Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametia saini hii leo mswada wa sheria unaobadili baadhi ya vifungu vya sheria ya uchaguzi na kuruhusu upiga kura kwa mkono ikiwa mashine za kielektroniki zitaharibika. Mswada huo uliokuwa na utata na hata kusababisha wabunge wa baraza kuu kuweka ngumu unapingwa na upinzani unaodai kwamba ni njia mojawapo ya kuiba kura mnamo uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Waziri Mkuu Ivory Coast Daniel Cablan Duncan amejiuzulu pamoja na serikali yake hii leo Jumatatu, siku moja baada ya kumalizika kwa uasi wa jeshi wa muda mfupi ambao ulipelekea wasiwasi wa usalama katika nchi hiyo. Ingawa kujiuzulu huko ni jambo lililotazamiwa kufuatia uchaguzi wa bunge wa Desemba, lakini limetokea wakati ukiwa na uvumi unaoendelea kwamba kiongozi wa zamani wa waasi Guillaume Soro alisababisha uasi wa Ijumaa, wakati inasemekana analenga kuchukua nafasi ya waziri mkuu au makamu wa rais. Soro anapigania nafasi ya spika wa bunge, wadhifa alionao kwa wakati huu. Wakati huo huo, wafanyakazi wa umma wa Ivory Coast wameanza mgomo wa siku tano hii leo Jumatatu kupinga kukatwa kwa pensheni kutoka 30% hadi 50% na mpango wa kuinua kiwango cha umri wa kustaafu kutoka miaka 55 hadi 60. Theodore Gnanazadi, ambaye anaongoza wanaogoma, anasema mgomo huo unaathiri sekta zote, elimu, afya na utawala wa majimbo, aliongeza. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kufuatia uamuzi wa idara za ujasusi za Marekani kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa rais wa Novemba, basi ni jambo kama hilo linaweza kutokea tena na ni muhimu sana kwa bunge na rais mteule Trump kuhakikisha kwamba ushawishi kama huo unapunguzwa. Sehemu ya ripoti ya kijasusi isiyo ya siri iliyotolewa Ijumaa ilieleza kwamba rais wa Russia Vladimir Putin alitoa amri ya kuwepo na kampeni ya ushawishi kwenye uchaguzi, huku ikimpendelea Donald Trump dhidi ya mpinzani wake Bi Hillary Clinton. Rais Obama aliambia televisheni ya ABC News kwamba aliamrisha tathmini hiyo ifanywe ili kuhakikisha kwamba tunaelewa hili ni jambo ambalo Putin amekuwa akilifanya kwa muda mrefu huko bara Ulaya, awali katika nchi za Kisovieti zamani ambako kuna wazungumzaji wengi wa lugha ya Kirusi, lakini zaidi ikiongezeka katika nchi za kidemokrasia za magharibi. Mvutano unaongezeka kati ya Marekani na Korea Kaskazini juu ya uwezekano wa majaribio ya makombora ya masafa marefu hayapelekei majibu makali kutoka mashariki mwa Asia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje akinukuliwa na shirika la habari la KCNA alisema jana Jumapili kwamba Korea Kaskazini inaweza kufanya majaribio ya makombora ya masafa marefu kutoka mahali popote wakati wowote. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alijibu kwa kuita jaribio hilo kitisho kikubwa kwa Marekani na hata ondoa uwezekano wa hatua ya kijeshi ya kuangusha kombora hilo kama litapita katika eneo la Marekani au washirika wake. Na manuari ya kijeshi ya Marekani ilifyatua risasi tatu za onyo dhidi ya boti za Iran kwenye ujio wa Hormuz jana Jumapili, kulingana na afisa wa ulinzi wa Marekani aliyezungumza na Sauti ya Amerika. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kaa tayari kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika Kati. Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, pamoja na mtazamaji wa Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo zaidi. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Leo kwa undani tunazungumzia kwanza mgomo wa walimu wa vyuo vikuu huko Kenya. Kulikoni, mbona migomo inazidi? Na vile vile tunachunguza changamoto za kuidhinishwa teuzi wa juu wa serikali ya Donald Trump katika baraza la Senate wiki hii. Karibuni. Na mwapenda sikizaji, basi kama tulivyosema, pamoja na watazamaji kwa undani leo Januari 9, habari za mgomo mpya wa wahadhiri wa vyuo vikuu 7 kwa umma huko Kenya na vyuo 12 vya kaunti uloanza kote, ulitarajiwa kuanza kote nchini hapo kesho rasmi, lakini tangu siku ya Alhamisi wamekuwa kigoma wakati wanafunzi wanajitayarisha kuanza msimu mpya wa masomo. Wahadhiri waliungwa mkono na watumishi wengine wasosomesha wa vyuo vikuu kudai nyongeza za mishahara. Maafisa wa serikali hawajaanza mazungumzo na wahadhiri hao wala vyama vyao vya wafanyakazi. Inakadiriwa kuna wahadhiri 8,000 wanaogoma au watakaogoma, pamoja na wafanyakazi 4,000 na kuathiri zaidi ya wanafunzi 200,000. Na habari tunazipata hivi punde ni kwamba mahakama imeamrisha wafanyakazi wa vyuo vikuu ambao waliwaunga mkono wahadhiri na kuanza mgomo wao hii leo warudi kazini kabla hadi pale serikali imeweza kuzungumza na vyama vyao kukamilisha. Kutoka Nairobi, Kennedy Wandera yuko kwenye simu. Kennedy, unaweza kutueleza nini habari mpya tulizopata hivi punde?
Kwa muda mfupi uliopita tumepata taarifa kwamba mahakama imesitisha mgomo wa wafanyakazi ambao ulikuwa tayari ushaanza, na mgomo huu ulikuwa unaelezea kwamba kuwa mmoja wapo wa migomo ya wahadhiri. Lakini ikumbukwe kwamba katika muungano huu ni muungano wa wafanyakazi wote katika taifa hili, muungano ambao unaitwa Kenya Union of Domestic Hotels, Education, Health Institutions and Allied Workers, kumaanisha kwamba hawa ni wafanyakazi wa serikali ambao wanafanya katika hoteli, wanafanya katika sekta ya elimu, wanafanya katika taasisi za afya, na nao wanaeleza kwamba serikali haijakuwa ikiwalipa mshahara yao tangia mwaka 2013 walipoafikia ule mkataba wa makubaliano nao.
Na kwa nini, ina uhusiano gani huu na mgomo wa hadhir hivi sasa?
Kudrehia ni muungano wa wafanyakazi, na wafanyakazi ni wafanyakazi ambao wanapatikana katika ya elimu, katika sekta ya afya na kadhalika. Kwa hivyo manaki hawa wahadhiri wamekuwa wakielezea kwamba nao wanataka kugoma, lakini hawa kudhehia pia wale wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika sekta ya elimu, hasa katika vyuo vikuu, nao pia wameeleza kwamba wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira duni, na hivyo inaonekana kwamba sasa wahadhiri wakienda nao wakigoma, pia ya matakwa yale ambayo wanataka yafae kutekelezwa, pia yanafaa kutekelezwa hawa watu wa chini ambao nao kazi yao huenda ni ile ya kufagia na kutengeneza vitu katika vyuo hivi na taasisi nyingine katika za elimu katika nchi hii.
Kwa hivyo inaonyesha kwamba ni wafanyakazi wa tabaka mbalimbali wa vyuo vya chini ambao wamekuwa kigoma kuanzia leo.
Naam, hao ndio walikuwa kigoma kuanzia leo, na hapo kesho muungano wa wahadhiri nao pia ulikuwa umesema kwamba utaanza kutekeleza ule mgomo wao.
Kwa hivyo je, wahadhiri washatangaza chochote? Unafikiri wataanza mgomo? Maanake wengine wamesema walianza toka siku ya Alhamisi.
Leo tumekuwa tukimsikiliza katibu mkuu wa muungano wa hadhiri ambaye anaitwa Mkwaya, anaeleza kwamba kesho wataanza rasmi mgomo huo, manake wamesubiri kwamba serikali iji iketi nao waweze kuzungumzia mkataba huo wa makubaliano, lakini serikali haijafanya hivyo. Kwa hivyo kukosekana kwao kufai kukubaliana nao na kuketi chini kuna maanisha kwamba serikali haijachukua hili suala lao kama kimsingi katika hali ambayo ina umuhimu fulani. Kwa hivyo nao wanasema kwamba iwapo sasa serikali haionyeshi nia yoyote ya kuja kuketi nao pamoja na kuzungumzia mkataba huu wa makubaliano uliofikiwa mwaka 2013-14, basi nao watasusia kazi.
Kwa hivyo mgomo huu unafuatia mgomo wa madaktari. Kwa hivyo Kenya nakabiliwa na tatizo kubwa la watu kutaka nyongeza za mshahara, jambo ambalo Kenyatta alisema atafanya alipoingia madarakani. Karibu kuondoka hajafanya chochote.
Limekuwa tatizo manake mgomo huu ulikuwepo ukianza na walimu, umeingia madaktari, sasa unaingia wahadhiri. Hili ni swala ambalo nimezungumza na wachambuzi wengi wa masuala ya elimu na siasa nchini, wanasema kwamba kila mara panapokuwa na uchaguzi mkuu, kila mtu huwa anakuja anataka serikali hakikisha kwamba inawatekelezea masuala yao, na maanake wanajua kwamba kutakuwa na ule ushawishi wa kisiasa kwamba serikali inahitaji uungwaji mkono katika kura zijazo. Kwa hivyo wengi wanaeleza kwamba huenda ikikawa kwamba ni hiki ni chambo cha kunasa serikali katika zile harakati za uchaguzi mkuu mwaka huu, na hivyo basi nao pia masuala yao yafaa kutekelezwa.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi. Huko kwa Nairobi niko naye pamoja Dr. Ayub Mukhwana, mhadhir wa lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi, na wakati mazungumzo yanaendelea nitaka kujua nini wanachotaka wahadhir hawa katika madai yao, naye alikuwa na haya kusema.
Kwa hakika mgomo wenyewe haujaanza rasmi, maana viongozi siku ya Ijumaa wamekwenda katika mji wa Nakuru kukutana na mwenyekiti wa uongozi wa chuo nchini Kenya ambaye ni Profesa Oduol wa chuo kikuu cha Technical University.
Sasa nini wanataka hasa? Najua haijaanza rasmi, nini wanahitaji?
Kwamba tuna siku nyingi sana kama wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu kwa jumla basi na kupata nyongeza yoyote katika mshahara yetu na marupurupu. Kwa hiyo hiyo ndio lawama ambayo imetufanya tukaamua kwamba labda wakati umefika kuifanya serikali iweze kutambua kwamba sisi tumekuwa ni watu wanyamavu watiifu kazini kwa muda huu wote, ila nayo serikali ni kama imetupuuza, kwa sababu ni vyuo vikuu vya umma ambavyo vinafanya mgomo.
Umesema hamjaanza rasmi, lakini kuna habari kwamba toka Alhamisi hamwendi katika shuo.
Ndio tumepata habari hizo kutoka kwa uongozi wa chama kinachosimamia maslahi yetu. Kwa hiyo kuna vyama vitatu katika kimoja. Kuna chama kinachosimamia maslahi ya wahadhiri, kuna chama kinachosimamia wafanyakazi wengine wa ngazi za katikati, kisha kuna chama kinachosimamia wafanyakazi wengine wa ngazi ya chini. Sasa vyama hivi vyote vimekuja pamoja nchini Kenya na kudai kwamba haki zao ambazo zimepuuzwa kwa muda mrefu ziweze kusikika.
Unapozungumzia haki zenu zimepuuzwa kwa muda mrefu, kisheria inabidi mupate nyongeza za mishahara au marupurupu kila baada ya miaka mingapi?
Kisheria tunafaa kupata baada ya kila miaka mitatu. Lakini sasa huu utakuwa ni mwaka wa saba na hatukupata chochote. Sasa ndio tunahisi kwamba labda haki zetu zimekiukwa, na tukautuma uongozi na kuambia kwamba sasa kama wanaosema katika lugha ya Kiingereza enough is enough, na kwa hiyo jaribuni muweze kuzungumza na uongozi wa vyuo vyote nchini Kenya ili waweze kuona kama wanaweza kutupa nini. Na juzi siku ya Ijumaa uongozi umekwenda kwa kutana Nakuru ukatoa kile ambacho walihisi kwamba tunastahili, lakini hawakupewa chochote na uongozi unaotawala vyuo. Kwa hivyo jana usiku mpaka usiku wa manane saa sita za Kenya wakawa wanakutana ili kuweza kuona kama suluhisho lingekuwa ni lipi, maana rasmi vyuo vinaanza muhula mpya leo, na kwa hiyo hali hii kama haitoweza kudiniwa kukabiliwa inaweza kuathiri masomo katika vyuo vyote ambavyo ni vya umma nchini Kenya.
Na hali hii yenu ya kutolipwa nyongeza mishahara zimewaathiri vipi, au kuna malalamiko gani mengine ambayo yanatokana na hali hiyo ya kutolipwa mishahara au nyongeza za mishahara?
Kwamba gharama za maisha zinapanda kila uchao, lakini mshahara unabakia kuwa ule ule. Kwamba viongozi wengine ama wafanyakazi wengine kwa mfano walioingia katika siasa, wao wakitaka nyongeza wanajipatia wao kwa sababu wanatumia nguvu zao za kisiasa. Sisi nasi tumeona kwamba nguvu ya pekee tulionayo ni nguvu ya akili na nguvu ya ufanyakazi chuoni. Kwa hivyo tungependa kutumia nasi nguvu hiyo yetu ili kuweza kuifanya serikali iweze kutambua kwamba nasi pia tupo na tunahitaji kwamba nao watutambue na watupe haki yetu.
Kenya iko chini ya mfumo mpya wa ugatuzi na mambo mengi ya kutatanisha. Je, nyinyi katika vyuo vikuu kuna mgomo wa kitaifa au ni mgomo wa kila kaunti kama vile madaktari, au kunatokea namna gani?
Vyuo vikuu vya kitaifa nadhani havikugatuliwa kama ambavyo huduma za madaktari zilivyofanywa. Kwa hivyo sisi tunafanya kazi kama Wakenya ambao tumeandikwa na vyuo vikuu vya kitaifa, kwa sababu elimu haikugatuliwa. Kwa hiyo ni mgomo ambao kidogo ni tofauti na ule wa madaktari. Kwa hiyo serikali haiwezi ikaja na kuweza kusema kwamba mradi kuna ugatuzi basi haki yenu haiwezi kusikizwa mpaka serikali ya kaunti iweze kukaa, kwa sababu uajiri unatoka kote kote nchini Kenya, na kunakuwa na hali ya kuzawazisha wafanyikazi wa vyuo kwamba kila eneo liweze kuwakilishwa katika vyuo hivi vyote.
Sijaweza kumpata katibu mkuu wenu, manake namjaribu kutafuta. Je, mmepanga mgomo kuanza lini ikiwa serikali haitojibu matakwa yenu, manake kama mvesema hawajakubaliana?
Mgomo ulikuwa uanze leo, na mpaka sasa hivi tunangojea taarifa rasmi kutoka kwa uongozi wa vyama vyetu. Kwa hiyo siwezi kusema kama mgomo utaanza lini, na kwa hakika labda hata ni makosa kwamba mimi najaribu kuzungumza nao, lakini nazungumza nao kama mtu binafsi ambaye vile vile nahisika nahisi haya ambayo wenzangu wanayahisi. Maana tunapokwenda katika mikutano huwa tunazungumza pasi na uoga wowote, kwa sababu tunatoa hoja zetu, na hoja hizi hawa ambao unawatafuta kwamba hawapatikani ni watu ambao sisi hutuma. Tukatoa malalamiko yetu, tukawaambia kwamba hatuwezi kila mmoja wetu kwenda kuzungumza, kwa hivyo nyinyi nendeni mkazungumza, na hivi ndivyo hali ilivyo kwa kila mmoja wetu.
Na kama ulivyosema wewe ni mhadhiri na kadhalika, ni wanafunzi wangapi wataathirika na mgomo wenu, na mmepanga kufanya mgomo kwa siku ngapi, au uamuzi haujachukuliwa bado?
Uamuzi haukuchukuliwa bado, ila sasa ni idadi kubwa kabisa, kwa sababu ukirejelea chuo kikuu cha Nairobi kwa mfano, vijana wa mwaka wa kwanza wameingia katika baadhi ya vitivo, wameingia leo kwa mara ya kwanza kuanza semesta yao ya mwanzo chuoni. Kwa hivyo itakuwa ni makaribisho ya ajabu kufika chuoni kisha wanapata kwamba kuna mgomo, na hali hii huenda ikawapa taswira ambayo si nzuri sana.
Na hii mtu anaweza kusemaje ukiangalia kwamba wahadhi sasa wamegoma baada ya madaktari, inaashiria nini huko Kenya?
Labda ni hisia ambazo watu wanazo kwamba kwa muda mrefu wamekuwa wakivumilia, lakini mwaka huu ukiwa ni mwaka wa uchaguzi, labda wanahisi kwamba labda wakati ni sasa, kwamba kwa sababu ndugu viongozi ambao tunao katika ngazi ya kitaifa wangependa kuchaguliwa tena, huko uwezekano kwamba baadhi yetu tunahisi kwamba sasa wakati ni sasa, ili hawa ndugu viongozi waweze kutupa kilicho chetu, kwa sababu ni njia mojawapo ya kuweza kuonyesha kwamba wao kwa hakika wanahitaji muhula wa pili. Hizo ni hisia zangu tu na mawazo yangu, lakini ndivyo ninavyohisi mimi.
Asante sana Dr. Ayub Mukhwana kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, ambao wanaweza kuanza mgomo wao hapo kesho. Tunamaliza sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako. Nam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kwa Undani. Ikiwa unatufuatia kwenye Facebook VOA Swahili, basi vile vile unaweza kusikiliza matangazo yetu. Na sasa tukiingia katika sehemu ya pili Kwa Undani, tunazungumzia utaratibu wa kuidhinisha wateuzi wa rais mteule wa Marekani, ambao hufanywa na baraza la Senate la bunge. Kawaida mara nyingi watu walioteuliwa huidhinishwa kabla ya rais kuweza kuchukua kiapo, na kianza tarehe 20 ya Januari anaanza moja kwa moja na baraza lake. Lakini safari hii inaonekana kuna changamoto. Kamati mbalimbali zinazohusika zimeshatangaza ratiba yao, na hapo kesho kamati ya sheria itaanza kumsikiliza Senator Jeff Sessions, aliyeteuliwa kuwa mwanasheria mkuu na waziri wa sheria, na mwanajeshi aliyestaafu John Kelly kuwa waziri wa usalama wa ndani. Wote wanapingwa vikali na wanachama wa Democrats, na hivyo wataweza kupata fursa wa Democrat kuzungumzia masuala mbalimbali ya Trump, mfano ujenzi wa ukuta kuvuka kwenye mpaka wa Mexico, nani atalipa? Mawaziri hao wanaohusika na swala hilo vipi watachukulia swala hilo? Kwenye simu niko pamoja na Dr. Julius Nyangoro, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko North Carolina. Dr. Nyangoro, unaweza kutueleza, kama tunavyojua kesho kuna kazi katika baraza la Senate huko bungeni, kwanza kabisa utaratibu ni upi? Manake ni utaratibu moja wa kitamaduni kuidhinisha mawaziri kabla ya rais kuanza kazi.
Nashukuru kwa kunikaribisha. Utaratibu uliopo ni kuwa mtu akichaguliwa au akiteuliwa kuwa waziri wa sheria au shirika lolote la serikali kuu Marekani, kisheria ni kwamba lazima aidhinishwe na kamati ya Senate ambayo ina jukumu la kikatiba la kuidhinisha watu ambao wanachaguliwa katika sifa kubwa za serikali. Kwa sasa hivi kama ulivyotaja jambo kubwa sana au nafasi kubwa sana ambayo kesho itaanza kuzungumzwa ni nafasi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Hii ni nafasi ambayo ni muhimu sana kwa sababu ndiyo nafasi ambayo inaangalia na kushughulikia usalama na sheria na kutiwa kwa sheria kuu katika nchi zima ya Marekani. Na huyo jamaa aliyechaguliwa Jeff Sessions, ambaye ni seneta kutoka Alabama, ana historia ya mambo ya ubaguzi wa rangi kiasi kwamba mwaka 1986 alipoteuliwa kuwa jaji katika federal government ya Marekani, Seneti ilimkataa kwa sababu ilionekana kwamba yeye alikuwa na sifa na tabia ya kubagua watu kiasi kwamba alikuwa anazuia watu weusi wasiweze kupiga kura katika jimbo lake la Alabama.
Kwa hivyo yeye ni moja kati ya matatizo mengi wataokumbwa wale wateuliwa wa Donald Trump. Vile vile kuna waziri wa mambo ya nchi za nje aliteuliwa Rex Tillerson, tajiri kutoka Texas, ambaye vile vile anakabiliwa na swala la kwamba je, maslahi yake binafsi na maslahi ya serikali ataweka vipi? Sasa kamati inaweza kuchunguza vipi masuala hayo?
Shida kubwa ya Tillerson ni kwamba inaonekana kwamba alikuwa na ukaribu sana na Vladimir Putin, ambaye ni rais wa Urusi, kwa sababu Tillerson alikuwa ndiye mwenyekiti wa kampuni kubwa Exxon Mobil, ambayo ni kampuni kubwa kabisa ya mafuta duniani. Lakini mimi ninavyoona ni kwamba Tillerson matatizo yake sio makubwa sana kama ya Sessions, kwa sababu Tillerson amekubali kwamba kwanza amejiuzulu nafasi yake kwa Exxon Mobil, na sio tu kujiuzulu, vile vile anaendelea kustaafu na pesa nyingi sana ambazo atazipata kutoka Exxon Mobil kwa sababu ya kujiuzulu na kuacha kazi kabisa. Ni pesa ambazo zinaweza kuwekwa hapo pembeni na hazitaweza kuingilia kazi yake ya kuwa waziri wa mambo ya nje. Lakini shida kubwa ni kwamba watu wa Democratic Party wanafikiria kwamba kwa sababu alikuwa na ukaribu sana na Putin, na kwa vile Donald Trump ana ukaribu sana na Putin, inawezekana kwamba maslahi ya Marekani yakaweza kuwekwa chini ya maslahi ya biashara na ubinafsi kati ya Trump na Tillerson, ili kuisaidia Urusi na Urusi vile vile kumsaidia Trump. Na tukumbuke kwamba hapa sasa tunavyoongea ni kwamba watu wengi sana wanahisi kwamba Vladimir Putin alifanya majanga kuingilia kompyuta za chama cha Democrat ili kuweza kumsaidia Trump kushinda kura. Kwa hiyo ukichukua mambo yote hayo, inaonekana wazi kwamba Tillerson na Trump watakuwa wanashirikiana na Putin ili kukandamiza maslahi ya Marekani, kitu ambacho kitakuwa ni kigumu sana kwa Demokrati kukubali.
Kwa hivyo tunapozungumzia swala hilo, hawa wawili utaona kama umesema Session anaweza kuwa na tatizo jingi. Je, kuna uwezekano wakashindwa kupita katika hizo kamati zao? Maanake ni kamati mbalimbali zinawapitisha, halafu baraza kuu la Senate linalofanya uchaguzi. Je, wanaweza kuzuiliwa?
Hapa ilivyo sasa hivi sidhani kwamba wataweza kuzuiliwa kwa sababu katika Senate Republicans wana viti vingi kwa zile Democrats. Sasa hivi Senate Republicans wana viti 52 na Democrats wana viti 48. Ukiangalia kihistoria ni kwamba ingawaje kuna Republicans ambao wanaweza kuuliza maswali magumu sana kuhusu Tillerson na kuhusu Sessions, mwisho wa safari wataamua kwamba wamsupporti rais wao ambaye ni Republican ambaye ni Trump. Kwa hiyo hizi ni mbwembwe za hapa ambazo zitaishia sakafuni kwa Democrats, na ndiyo maana watu wengi sana wameamua kwamba licha tu ya masenata wa Democrats kuanza kuuliza maswali wateuliwa wa katika kazi tofauti, vile vile kuna maandamano ya tofauti ambayo yameandaliwa kuanzia sasa hivi mpaka hapo baada ya tarehe 20 ambapo Rais Trump ataanza madaraka yake kikamili.
Bila shaka maandamano tutafuatilia, lakini kabla ya hapo nilikuwa nataka kuuliza kwamba kuna wa Democrats ambao wanalalamika kuna baadhi ya hao walioteuliwa hawajawasilisha stakabadhi zao mbele ya idara ya maadili, manake utaratibu ni kwamba lazima ipitiwe katika idara ya maadili kabla ya kufika huko. Unaweza kueleza kidogo vipi inakuwa katika utaratibu huo?
Hilo ni swali kubwa sana na ni muhimu, kwa sababu hilo ni swali la sheria na sio siasa. Kisheria ni kwamba lazima kila mtu ambaye ameteuliwa na kabla hajaanza kuthibitishwa na Senate lazima aweke makaratasi yake yote yanayo ya maadili, ambayo kwanza kabisa ya muhimu ni kodi. Nadhani kodi ya miaka 10 ambayo amelipa. Pili, kama kuna maswali yoyote ambayo kamati hizo zilikuwa zimempelekea aweze kuyajibu. Na kuna watu, kuna wengi sana kama Bibi alichaguliwa kuwa waziri wa elimu na wengineo bado hawajakamilisha haya matako, na kama wasipokamilisha kisheria ni kwamba hawawezi kuanza kuzungumza jinsi ya kuweza kuchukua hizo nafasi ambazo wameteuliwa. Kwa hiyo kuna tofauti mbili hapa. Kisiasa inaweza kuwa rahisi kwa Republicans kuweza kuwapitisha, lakini kisheria hawawezi kuwapitisha mpaka waweze kuleta makaratasi yote ambayo yanahitajika kuweza kutimiza masharti ya uadili.
Kwa hivyo kuidhinishwa, inabidi maadili yakamilike na kila kitu kiwe sawa kabla ya kuweza kuwa waziri au kuwa mkuu wa serikali. Na swala kubwa katika kipindi hichi chote ni yale maslahi. Wengi hawa ni matajiri, hasa Trump mwenyewe vile vile ni tajiri ambaye ana kesi vile vile. Vipi unaona hali itakuwa katika bunge hili? Wengi wanasema hii itaashiria kipindi hichi ni kuona kama vipi yeye ataweza kushirikiana na wa Republican wenzake katika bunge.
Jambo la kusalisha ni kwamba ni kweli kama ulivyosema, wengi walioteuliwa ni matajiri wa kupindukia, mabilionaires na mabilionaires wa ajabu ajabu. Lakini kitu ambacho sasa hivi watu wanaanza kuzungumza kisiasa ni kwamba kama Trump asipokuwa mwangalifu, na kwa vile ana shughuli zake za kibiashara dunia nzima, na atakuwa anafanya uamuzi ambao ambao wakati mwingine utakuwa unahusisha biashara zake, basi sheria inaweza kuingia hapo kati. Na hiyo sheria ikiingia kati na ifaonekana wazi kwamba maamuzi yake anayoyafanya kama rais yanapendelea biashara zake, basi anaweza kushtakiwa, na akishtakiwa kuna kitu ambacho hapa Marekani kinaitwa impeachment. Impeachment maana yake ni kwamba bunge la Marekani linaweza kuamua kumshtaki rais Trump kwa kufanya jinsi ambavyo anajisaidia sana yeye mwenyewe kibinafsi badala ya kusaidia nchi. Na akiwa impeached, ina maana kusema kwamba lazima apitishe kwenye bunge mamlaka yote ambayo alionayo, na asipokuwa mwangalifu anaweza kuachishwa kazi kwa sababu hiyo.
Asante sana Dr. Julius Nyang'oro kutoka huko North Carolina. Ni hayo tu tuliokuwa nayo katika kwa undani hii leo, na kama tulivyosema hapo awali, tulikuwa na hali huko Kenya, mgomo wa hadhir na utaratibu wa kuteuliwa wa waziri hapa Marekani. Basi kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa studio, mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, nasema kwa herini, msikose kusikiliza Kumekucha alfajiri.